Anuan ata që njëci propozim francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për gjuhën, identitetin dhe dallimet historike. Më pasur, dy vendet firmosin edhe një protokoll për antërsim në BE, i cili bazuar në marrëveshjen e mëparshme e obligon Maqedoninë e Veriut të ndryshojë kushtetutën për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullën e saj si popull shtetëformues. Por kjo obligim akoma nuk është përmbushur nga autoritetet në Shkup, ndërkohë që Bullgaria si shtet antar i BE-s në disa raste ka paralajmëruar për pasoja në procesin e integrimit nëse nuk përmbushen obligimet e marra. Ishte diplomati Maqedona Siris Tonikovski thot për Radion Evropa e Lirë se qasja e Sofjes nuk do të ndryshoj asë pas zgjedhjeve parlamentare të së dielës. A i thot se raportet mes forcave politike nuk japin shpresë për formimin e një qeverie stabile me të cilën do të mund të bisedoj për çështjet kontestuese. Zgjedhjet në Bullgari përfunduan, por nuk solën asgjë të re. Qeveria e re vështirëse do të formohet pasi do të duan të paktën tri parti politike të cilët e kanë dallime të mëdha. Por kjo nuk është problemi më i madh për ne, pasi cila do parti që të jetë, politika ndaj vendit tonë nuk do të ndryshojnë. Topi është në oborin tonë dhe ne jemi ata që duhet të gjejmë zgjidhje për daljen nga situata në të cilën ndodhemi, thot ishte diplomati Ris Tonikovski. Edhe ishte kryeministri bullgar Bojko Borisov shprehu dyshime nëse ndonjëra parti do të jetë në gjendje ta formojë qeverinë e re. Borisov tha se është pesimist nëse partia e tij Gerb do të mund të sigurojë shumicën për formimin e kabinetit të ri qeveritar. Veç kësaj, skena politike në Bullgari do të jetë akoma më e tensionuar me retorika nacionaliste, pasi në parlamentin bullgar, me gjasë do të hyjë dhe partia Veliqeje, me orientin prorus. Së bashku me partin prerodba dhe socialistët, Veliqeje është partia e tretë proruse që do të ketë përfaqësuesit e saj në parlamentin bullgar. Ishte diplomati Ris Tonikovski thotë se qëndrimet e VMRO DPMNE-s partisë fituese në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut do ta bëjnë edhe më të pamundur ndryshimin e kushtetutës, pasi partia e mandatarit Kristian Mickoski kërkon ndryshimin e protokollit për antarësim në BE. VMRO DPMNE-ja nuk është kundër përfshirjes së pakicës bullgare në kushtetutë, por kërkon garanci se Sofia nuk do të paraqes kërkesa të reja. Andaj kjo parti kërkon që hyrja në fuqi e ndryshimeve kushtetuese, në rast se miratohen, të bëhet pas përfundimit të bisedimeve me BE-n, apo paralelisht me antarësimin në Union.
Problemi e vtori o protokoll podpisha me gjithë dvete vladi, so koj de facto pet pati položo të sami o dokor za neprijatelstvo.
Problemi që ndron në protokollin e dytë të firmosur nga dy qeverit, i cili është pesëherë më i dëmshëm se marrëveshja për fqinjësi të mirë që edhe e pengon integrimin evropian. Me heqje dorë nga protokolli me automatizëm, bie në ujë edhe korniza negociuese dhe me këtë dhe ultimatumi bulgar për ndryshimin e kushtetutës. Vetëm në këtë mënyrë, Maqedonia do të mund të vazhdojë rrugën drejt Brukselit sikur edhe vende tjera, thotë Nikovski. Në vitin 2017, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria nënshkruan marrëveshjen për fqinjësi të mirë, që synonte kapërcimin e dallimeve për çështje që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes dy vendeve, por në vend të kësaj kjo marrëveshje përkeqësoi edhe më shumë raportet mes dy vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi gjithë serb është një projekt i rrezikshëm i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili lidhet drejt për drejt me përpjekjet e Rusisë për të destabilizuar Evropën juglindore dhe për të larguar vëmendjen nga agresioni i saj në Ukrainë, tha kryesuesi i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Denis Bečirović. I ashtu quajturi kuvend gjithë serb u mblodh të shtunën në Beograd, ku theqës të Serbisë dhe të entitetit serb të Bosnjës Republika Srpska bën thirrje për unitetin e serbëve në të gjithë rajonin. Ai u organizua në sloganin Një popull, një kuvend, Serbia dhe Srpska dhe prodhoi të ashtu quajturën deklaratë për mbrojtjen e të drejtave kombëtare dhe politike dhe të ardhmërisë së përbashkët të popullit serb. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se gjua e deklaratës është zgjedhur me kujdes dhe se ajo fokusohet te Kosova, merr parasysh marrëveshjen e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë në vitet 90 dhe nuk e përmend ndarjen e Bosnjës. Ai megjithatë shtoi se Serbia nuk do ta braktis kur Republikën Serbska. Beqirovic tha se kuvendi gjithë serb kërcënon bashkëpunimin patësor dhe të barabart midis shteteve evropiane. Një skenari tili për shtatet vetëm Rusisë Vladimir Putinit edhe për këtë arsye nuk është rastësi që zyrtarët më të lartë rus e kam përkrahur publikisht mbajtjen e kuvendit gjithë serb, tha Beqirovic raporton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Ai shtoi se organizimi një kuvendi tërësisht serb është në kundërshtim me praktikat e një bote demokratike dhe të civilizuar, e cila respekton ligjin ndërkombëtar dhe paraqet një hap jashtëzakonisht rrezikshëm. Franca nisi të përgatitet për votime pasi presidenti Emmanuel Macron shpërndau parlamentin dhe thiri zgjedhjet e parakoshme për datën 30 qershor. Macron doli me këtë vendim pasi partia e tij pësoi humbje të madhe kundrejt partisë së ekstremit të djathtë Marine Le Penit në zgjedhjet për parlamentin evropian. Kam besim në aftësinë e popullit francez për ta bërë zgjedhjen më të drejtë për veten dhe për brezat e ardhshëm, shkroi Macron sot në platformën X. Ambicia ime e vetme është të jemi të bishëm për vendin ton që e dua shumë, shtoi ai. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian u mbajtën në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian nga data 6 deri më 9 qershor. Partia Fronti Kombëtar e Le Pen siguroi mbi 30% vota, më shumë se rilindja e qendrës e Macronit. Partitë ekstreme të djathtë në fakt shënuan përparime edhe në disa vende të tjera si Gjermani, Spanjë e Itali. Megjithatë, shumicën në Parlamentin Evropian, i cili ka 720 vende, pritet ta formojë sërish Partia Popullore Evropiane e Qendrës së Djathtë, e cila sipas rezultateve preliminare ka fituar 184 ulëse. Presidentja e Zvicrës Viola Amherd tha se gati 90 vende dhe organizata do të marrin pjesë në një samit për paqe në Ukrainë, që do të mbahet këtë fundjavë në Burgenstock të Zvicrës. Amherd tha se pjesëmarrësit në samit, rreth gjysma e të cilëve do të jenë udhëheqës shtetësh ose qeverish, do të përpiqen të gjejnë një rrugë për të ndalur luftimet. Ukraina është nën pushtimin e plotë forcave ruse qysh në shkurt të vitit 2022. Kjo nuk është propagandë, tha Amherd gazetareve. Kjo ka të bëjë me bazën në ndihmës humanitare të ofruar nga Zvicra dhe me inicimin e një dialogu, tha ajo. Ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz pritet të marrin pjesë në samit, zyrtar nga Kina dhe Rusia pritet të mungojnë. Moska nuk është ftuar dhe thot se procesi është i pakuptim të pa pjesëmarrjen e saj. Ministria jashtme e Kinës në anën tjetër tha se nuk do të marrë pjesë në samit sepse ai nuk i përmbush pritjet e saj për pjesëmarrjen edhe të Rusisë, edhe të Ukrainës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.